Gizarte segurantzaren eskumen batzuk jasoko ditu Jaurlaritzak lehen aldiz. Aitor Biain. Eusko Jaurlaritzak gizarte segurantzari lotutako lehen eskumenak kudeatuko ditu Gernikako estatutua onartu eta 46 urtera. Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko batzordean adostutakoa betetzen badute, Gasteizko gobernuak bere gain hartuko ditu kotizatzen ez diren pentsioen eta eskola aseguruen prestazioen kudeaketa. Zehazki, familiei bideratutako prestazioak dira seme alabak izateagatik edo familia ugaria edo guraso bakar izateagatik ematen direnak. Urras garrantzitsua da, baina ez Jaurlaritzak nahi zuen adinakoa. Izan ere, gizarte segurantzari lotutako eskumenak lau bloketan negoziatzea adostu zuten eta horietan lehenari buruzko akordioa gauzatzea nahi zuen gaur. Baina lehen sorta horietako neurrien erdiak baino ez ditu lortu Jaurlaritzak, Pedro Sánchezen gobernuak akordiotik kanpo utzi baititu langabeziari lotutakoak. Horien artean daude langabezia egoeran egoteagatik jasotzen den prestazioa eta langabezia agortzen denean edo nahikoa kotizatzen ez denean jasotzen den diru laguntza. Jaurlaritzak esana zuen etzuela erdizkako akordiorik onartuko eta azken unera arte tinko eutsi dio jarrera horri. Horren erakusgarri da bilerak uste baino gehiago iraun duela. Arratsaldeko 5:30 hasi dute Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko bitariko batzordea, Pedro Sánchez eta Imanol Pradales buru zirela. Eta gaueko 9:00 ziren Eusko Jaurlaritzako lehendakaria prentsaren aurrera azaldu direnerako. Lortutakoaz pozik azaldu da Pradales eta akordioak duen garrantzia azpimarratu du. Hala ere, gogorarazi du ez dela esperotakoa, ez delako eskumenen egutegian zehaztutako guztia bete. Sánchez ohartarazi dio akordioak betetzeko daudela eta lanak azkartzeko eskatu dio. Espainiako gobernuko presidenteari eskatu diot bere etxean dagokion exigentzia ezar dezala adostutakoa bermatu egin behar duelako. Borondate politikoa baduela uste du, baina lidergo handiago zaritzea galdegin dio oztopo administratiboak eta eragozpen politikoak gainditzeko. Izan ere, lehendakariak ohartarazi du jokabide zentralizatzaileak oraindik bere horretan dirautela. Bada, ordena jarri eta horiek eteteko eskatu dio Sánchezi. Ángel Víctor Torres lurralde politikarako Espainiako ministroak ez dio garrantzirik eman ohartarazpen horri eta lortutako akordioek duten balioa nabarmendu du. Sánchez buru duen gobernuak akordioak bete egiten dituela esan du, halaber gogorarazi du legealdiak oraindik 2 urte dituela aurretik falta diren eskualdaketak adostu ahal izateko. Azpimarratu du, hori bai, gizarte segurantzaren eskumena Jaurlaritzaren esku uzteko akordioa legearekin bat datorrela, eta horrek ez duela kotizazioen kutxa bakarra austea ekarriko. Gezurra da hori erabat. 46 giltzarrapo. Gizarte segurantzaren eskumenaren transferentzia zen lankidetzarako bitariko batzordearen interesgune nagusietako bat, eta Pradalesek ez du hori ezkutatu. Hain zuzen ere, lehen aldia baita Espainiako gobernuak ez beste erakunde batek haren kudeaketa hartuko duena. Lehendakariak azpimarratu du ordea urteetako tabua austea lortu dutela. Gizarte segurantza 46 giltzarraporekin itxita egonda, giltzarrapo bat Gernikako estatutua bete ez den urte bakoitzeko. Azkenean, baina ate bat zabaldu da. Bazen garaia. Espainiak oraindik eskualdatu ez dituen eskumenen negoziazioan aurrera egiteko ere baliatu dute gaurko bilera eta bide horretan. Adostu dute itsas salbamenduaren eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko funtzio gehigarriei lotutako eskumenak Jaurlaritzaren esku uztea. Osalanen gaitasunak handituko ditu horrek makineria egiaztatzeko Barakaldoko Bizkaia zentroari dagozkion ardurak ere Jaurlaritzaren esku geratuko baitira aurrerantzean. Urtea amaieran jasoko ditu eskumen horiek. Bestalde, azpiegituren arloko eskumenen transferentziari dagokionez ere jarrerak hurbiltzeko ahalegina egin dutela adierazi du Pradalesek. aireportuena, besteak beste. Hain justu, alor horretan ere lehen aldiz atea ireki dela goretsi du lehendakariak. Azpibatzorde bat eratzea adostu dute bi gobernuek interes orokorrekoak diren aireportuen kudeaketan, konektibitatean eta lehiakortasunean euskal erakundeek parte hartzeko duten aukerak aztertu eta negoziatzeko. Talde horren emaitzak 4 hilabeteko epean jasotzea espero dituzte. Azkenik, eskualdatzea falta diren eskumenei dagokionez iniziatiba hartu eta irailerako Madrili proposamenenak bidaliko dizkiela ere jakinarazi du Pradalesek. Konpromisoak. Eskumenen transferentzia zarago, hala ere, beste eskaera batzuk ere egin dizkio Sánchezi bileran. Horien artean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako argindar sarearen gaitasuna handitzearena. Bada, atal horretan ere badira aurrera pausoak, inbertsioak egiteko egutegi bat adostu dute euskal industriak dituen beharrei erantzuna ahal izateko. Jaurlaritza prest zegoen dirua aurreratzeko, kupo energetiko baten bidez, baina ez dute halakorik onartu. Jaurlaritzak hala ere hainbat arlotan inbertsio jakin batzuk egiteko dirua jarri du hala nola Osakidetzan, nola trenbide sarean, birgaitze energetikoan edo ur saneamenduan. Europako funtsekin finantzatzeko irizpideak betetzen dituzte horietako hainbatek, bada Madrilek konpromisoa hartu du funtsen urrengo adjudikazioetan kontutan hartzeko. Horrez gain, euskara Europako Batasunean ofizial izan dadin lan egiten jarraituko duela hitzeman dio Sánchezek Pradalesi, baita makroeskualde Atlantikoa sortzeko proposamena bultzatzen jarraituko duela ere. Gai zerrendan etzegoen arren talgoren etorkizuna argitzeko urratsa egitea ere adostu dute bi agintariek gaurko bileran. Pradalesek jakinarazi baitu erosketa bideragarria izan dadin operazioan Madrilek parte hartuko duela SEPI Industria Funtsaren bidez. Lehendakariak ez du zehaztu maileguaren erdia ordaintzeko 75 milioi euro jarriko ote dituen, baina izatea espero da. Pradalesek azpimarratu baitu parte hartze horri esker talgok jarduerari eutsiko diola.